Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonlik yigit organ xodimlarining qiynog'idan so'ng o'zini osgani iddao qilindi.
3 kishi boshimni o'tirib, menga bosim o'tkazishdi, ruhiy jismoniy o'tkazishdi deyapti.
O'zbekistonda ayrim xorijiy saytlarga to'siqlar olib tashlandi, ammo ular orasida ozodlik yo'q. Mirziyoyevning qudasi rahbar bo'lgan Milliy gvardiya vakolatlari yanada kuchaytiriladi. Andijonda masjid uchun qurilgan imoratda 25 oila yashayapti, ammo hojatxona bitta.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mish-mish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi Andijon shahrida yashovchi 26 yoshli yigitni shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i kaltaklagani yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilganini bildirdi. 9 may kuni Ozodlik bilan suhbatda 26 yoshli Hasanboy Ismoilov shahar IIBsi bo'limi boshlig'i Sarvar Xoldorov boshqa xodimlari bilan uni 6 aprel kuni kechasi shafqatsiz kaltaklagani oqibatida tan jarohatlari olgani, bu haqda tibbiy xulosa va guvohlar ko'rsatmasi borligiga qaramay IIB bo'limi boshlig'iga qat'iy chora ko'rilmaganini bildirgandi. Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi Ozodlik xabari ortidan chiqargan bayonotida aytishicha, mazkur holat yuzasidan Andijon viloyat ichki ishlar bo'limi kadrlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan. O'zbekiston Adliya vazirligi fuqarolarning mulk huquqlari toptalishi bilan bog'liq qonunbuzarliklarga qarshi aksiya boshlaganini bildirdi. Bu haqda vazirlik huquqiy axborot Telegram kanalida e'lon qildi. Adliya vazirligi joriy yilning 10 mayidan 30 iyuniga qadar fuqarolarning ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlariga rioya etilishi yuzasidan onlayn murojaatlarni qabul qilish va hal etish bo'yicha aksiya e'lon qiladi, deyiladi xabarda. Vazirlik xususan ko'chmas mulk huquqi buzilishi, turar joy noqonuniy buzilishi, buzilgan imorat uchun kompensatsiya to'lanmasligi, qoniqarsiz kompensatsiya taklif etilishi, ko'chmas mulkka egalik huquqi berilmasligi holatlari yuzasidan onlayn arznomalar qabul qilishni boshlagan. Yuqorida qayd etilgan qonunbuzarliklarga barham berish vaqti keldi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda endi faqat maxsus korxonalarda so'yilgan hayvonlarninggina go'shti savdoga chiqariladi. O'zbekiston hukumati 8 may kuni qabul qilgan qarorga asosan hayvonlarni faqat ixtisoslashtirilgan so'yish korxonalarida so'yishga ruxsat berilgan. Uy sharoitida hayvonlarni tijorat maqsadlarida so'yish qat'iyan taqiqlanadi, deyiladi xabarda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyadan ifloslangan neft o'tkazilishi oqibatida mamlakat 100 millionlab dollarlik zarar ko'rganini ta'kidladi. Tranzitdan foyda va valyuta tushumlaridan quruq qoldik, dedi Lukashenko. Minsk rahbari Rossiya yetkazib bergan ifloslangan neftdan ko'rilgan zarar ko'lamini mutaxassislar hisoblab chiqishini aytdi va Rossiya tomoni bu zararni qoplashiga umid bildirdi. Rossiyaning Aeroflot shirkati Sukhoi Superjet 100 uchoqlarida amalga oshiriladigan o'nlab parvozlar bekor qilinganini ma'lum qildi. Shirkat 5 may kuniga 41 odam o'limiga sabab bo'lgan uchoq halokati ortidan bu haqda e'lon qilgan. 10 may kuni Ufa, Ijevsk, Chelyabinsk, Rostov-Don, Magnitogorsk, Arxangelsk, Krasnodar, Saratov, Nijniy Novgorod, Belgorod, Qozon, Volgograd, Perm Vilnius reyslari bekor qilingan. Aeroflot bu reyslar vaqtincha bekor qilinishi sababini ochiqlamagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahim mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10-may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4-may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5-may kuni soat kechasi 2:00 qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5-may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10-may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5-may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4-may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2:00 keldi, nima bo'ldi aka dedi. Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi. Alo, meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya beryordim, alo deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletka boru. Nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagan ham, yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezod akam rahmatligi nima deyapti? Sen sinimdan olganman deysan deyapti. Xolam borsa deb, Bezod nima bo'ldi desa, sinimdan olganman Gulnozadan deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Plus uni urib bo'yniga qo'yishgan. Bezod nima qilganing? Kaltaga chidamasdan mashdan qilib seninga pokazaniya berdimi desam, seni qattiq qiynashdi deyapti. Sadrovga aytib tushaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
Kechasi keldi aka. Shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan. Nima bo'ldi ularga desam, bunday ochuvdi lavlari yorilib ketgan edi. Mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, tromka to'g'ri rasm davolay desam, yo'q deb qo'rqib ketdi. Keling, o'g'li iltimos dedi, maslahatni chiqaraman dedim. Desam, yo'q, men uzr olaqa bo'lishdi. Yo'q, hozir men qo'qqaman kelgan, meni yomon qilishadi ular dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
Strokalar ishlaydi u akam. Usta, strokada temir kirib ketgan, oyog'i singan. Keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi.
Deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
Bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ish kuchi qo'yib yuborgan. Beboshlandi ish ular ham. O'zini osiqadigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdik. Kecha qo'shnilar kladovkalar xasiyapti. Uyimizga kiryapti edi. Biz bor kirchib yuvdi, kirsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan.
Deydi Shahzoda Yunusova. 10-may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11-may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga Ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mishmish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004 yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Allamjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, do'ppini osmonga otishga hali erta, deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, Eltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jim tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017 yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunovdir. 10 may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25 maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 29 iyuldagi 205 sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari naryadlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'mak etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992 yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017-yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlikka aytishicha, o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay, prezidentning qudasi hozirga kelib nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-yil yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib, vazirlikning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlagandi. 2018-yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi.
Dastur davomida Hujumsoy oltin konida 2 lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Kambag'allarga uy qilib bergan Andijondagi masjid xarobaga aylangandan aholi norozi.
Hatto ichiga bo'lgan bitta hojatxonaga ertalab uzun navbat turishlar bo'lar ekan, mushlash ketishlar bo'lar ekan.
Andijonlik yigit uni ichki ishlarning birinchi bo'limi boshlig'i kaltaklaganini iddao qildi. Rasmiy Tehron ta'kidiga qaramay, afg'onistonlik o'zbeklarning Eronga ish izlab ketishi susaymayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa mintaqadan olingan xabarlar va ozod nazar eshittirishni tinglaysiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolish oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujumsoy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahimchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahimchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan, yana 2 lahimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahimchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa, xabar beramiz, dedi kombinat xodima. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushishi oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018-yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahimchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi, zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilish olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010-yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
davlat va din.
Kambag'allarga uy qilib berilgan Andijondagi masjid xarobaga aylanganidan aholi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahar Taxta ko'prik mahalla turg'uni Shukrulla yodgori boshliq faollar sobiq masjidning 100 kishi bitta hojatxonada navbatda turadigan sassiq xarobaga aylanganidan ozodlikka shikoyat qilishdi. 1991 yilda Saudiya Arabistoni moliya ko'magi va xalq hashari bilan qurilgan masjid va madrasadan iborat binoga 2018 yili kam ta'minlangan 25 oila joylashtirilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimiga ko'ra, bino 1998 yilga qadar masjid va madrasadan iborat majmua sifatida faoliyat ko'rsatgan. 1998 yilda bu kabi muassasalar qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganda mazkur maskan ro'yxatdan o'tmasdan qoldi. Bino davlat tasarrufiga o'tdi, dedi musulmonlar idorasi mulozimi. Sobiq masjid binosiga yaqin joyda yashaydigan Shukrulla Yodgorovga ko'ra, binoning odam yashashi uchun mo'ljallanmagani bois antisanitariya holati yuzaga kelgan. Yodgorov bu yuzadan aprel oyida prezident qabulxonasiga murojaat qilgani va olgan javobidan qo'rqmaganini aytadi. Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, sobiq Taxta ko'prik masjidi davlat mulki sifatida 2018 yilda ro'yxatga olingan va kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 ta oila joylashtirilgan. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufi dagi binoga vaqtincha joylashtirildi. Oldin masjid sifatida qurilgan bu binoning birinchi qavatdagi namoz o'qiladigan zal madaniyat boshqarmasiga kiyim-kechak ombori sifatida berib qo'yilgan, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining masjid uchun qurilgan binoning yashash uchun mo'ljallanmagani bois u yerda ko'chirilgan aholi antisanitariya holatda yashayapti degan savoliga mulozimning javobi mana bunday bo'ldi. Davlat mulki bo'lgan bino tashlandiq holatda edi. U yerda muhtoj oilalarning bir amallab yashab turgani shu sharoitda ma'qul yechim. It, mushuk va narkomanlar yashagan dan ko'ra o'sha g'ariblar yashagani ma'qul. Bu 25 oila u yerda abadiy qolmaydi. Binoning kelajakda madaniyat sohasiga oid maskan bo'lishi rejalangan, dedi yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr idorasi mulozimi. Kambag'allar yotoqxonasiga aylangan masjidga yondosh Andijon shahar Do'stlik ko'chasida yashaydigan va ismi efirda aytilmasligini istagan mahalla bosboni ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni hikoya qildi. Masjid ichiga joylashganlarning ko'pi muqaddam sudlangan va muammoli oilalar. O'zaro janjal ko'p. Tualet talashib ham urushib ketishdi anu kun, deydi mulozim. Taxta ko'prik mahallasi faollari mahalliy mulozim va jurnalistlar befarqligidan charchab, mustaqil jurnalist Karimbek To'ramurodni xarobaga aylangan sobiq masjid muammosini yoritish uchun taklif qilishdi.
Haqiqiy ahvolni ko'rsangiz yig'laysiz. Biz hammasini video tasvirlarda ko'rsatib bera olmadik. Tasavvur qiling, 30 ta oila, endi to'rttadan sanasangiz 120 ta odam bo'ladi. Bittagina hojatxona, uni ham eshigi yo'q. Ichkarida bittagina teshigi bor, endi qo'pol bo'lsa ham. Xonalar zax bo'lib ketgan. Ayrimlari o'sha hujrani chovlab olgan, tualet qilib, yuvinadigan joy qilib. Qanday yuvinishlarini aytib berishdi, uni eshitgandirsiz videoda. To'rtta yostiqni tashlab, ustiga kelayotganini tashlab, qo'lbola vanna qilib cho'milamiz, keyin suvni olib borib o'sha tualetga oqizamiz degan gaplarni aytdi, bu gaplarni eshitib yig'laysiz. O'sha xonalarda 5 daqiqadan ortiq tura olmadim. Nima uchun? Chunki havo almashmaydi, shamollatilmaydi xonalar. Bir joyda turishgan, bir joyda yotishgan, bir joyda er-xotin bo'lishgan, bir joyda ovqat pishirishgan, bir joyda ovqatlanishgan xonalar zax va juda qolansa hid bo'lib ketgan.
Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Karimbek To'ramurod vaziyat video tasvirdagidan ham yomonroq ekanini aytadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 26 yashar Hasanboy Ismoilov shahar ichki ishlar bo'limining 1 bo'lim boshlig'i Sarvar Xoldorov boshqa xodimlari bilan uni 6 aprel kuni kechasi shafqatsiz kaltaklaganini iddao qildi. Hasanboy Ismoilov tan jarohatlari olgani haqida tibbiy xulosa va guvohlar ko'rsatmasi borligiga qaramay, 1 boshlig'iga qat'iy chora ko'rilmayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining Hamroqulov ko'chasida istiqomat qiladigan Hasanboy Ismoilovning aytishicha, u o'rtoqlari bilan Bo'ston dahasidagi kafeda kompyuter o'yinlari o'ynab turgan payt soat 23:00 uchastka noziri 5 kishini barmoq izi olish uchun 1 olib ketgan.
Andijon shahar Bo'ston dahasi kompyuter o'yingohidan olib ketgan bizni. Mahalla posboni birinchi adreniyada yordam berib yozyotgandi u. Dedi, bu yerda bo'lmasang tashqari ketinga mana qilib olardim deyaptimi. Aytdim chiqib ketdi. ozinga qarab gapir, sen nima deyapsan dedi. Man kela dedim, sen nima deyapsan dedi. O'rnidan bir pul men oldimga bir paykalni jag'imdan chiqyapti, yaqindan chiqyapti. Keldi xodimlar olib qo'ydi meni, nari qolib o'tdi. Uka dedi, aka dedim, gapirdim, erkak kishimiz, uni gap ko'tarmaymizda.
Deydi Hasanboy. Uning aytishicha bu voqeani kuzatib turgan Sarvar ismli bo'lim boshlig'i uni ikkinchi qavatga olib chiqishni buyurgan.
Aytilganini bilasanmi sen dedi. Ha bilaman, ya aka desam keyin dag'imga bitta chaq bilan urdi, yana bitta urdi. Ya aka deb baqirsaman, yana bitta turib turib oyog'imga bitta tepdi. Yiqilmasam keyin sharmand bo'lib ketganimdan yonimda sherigiga bor, nayaqqa deb so'kinib bitta tepib ketdi. Ikkitasi binosi bor, shu binosini birinchi tagini podezdi. Artkirib turib, sen dedi gap o'ynaydigan. Bittasini kallani sotiga qistirib olib turib, orqasini soladi pochkalarimga. Shu darajada solyaptiki, oxiri hansirab to'xtayapti. Ya'ni solyapti, hansirab to'xtadi.
Deydi Hasanboy. Shundan so'ng Hasanboy yarim soat bir xonada ushlab turilgan va undan hech kimga shikoyat qilmayman degan va'dasi olingandan so'ng qo'yib yuborilgan. Hasanboy Ismoilov militsiya bo'limidan chiqib, tez tibbiy yordam markaziga murojaat qilgan, lekin u yerga shu voqeaga guvoh bo'lgan militsiya xodimlari yetib borgan. Hasanboy shundan so'ng uyiga borgani, boshi og'rigani, bir amallab tong ottirgani va ertalab yana tez yordamga murojaat qilganini aytadi. Hasanboyni qaytadan tekshirgan boshqa vrachlar uni zudlik bilan kasalxonaga yotqizishgan. Hasanboy Ismoilovning aytishicha, Andijon shahar prokuraturasiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining bu xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat yozgan. Jabrlanuvchi uni kaltaklagan militsiya xodimlari bir hayfsan yoki jarima bilan jazodan qutulib qolishidan xavotir ekanligini aytadi. Ozodlik 9-may kuni Andijon shahar ichki ishlar 1-bo'limiga qo'ng'iroq qilib, Sarvar Xoldorovdan munosabat olishga harakat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan bo'lim navbatchisi u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi. Hasanboy Ismoilovning shikoyati bo'yicha surishtirib olib borayotgan Andijon shahar prokuraturasi tergovchisi Elyor Numonovning ozodlikka aytishicha, bu holat yuzasidan ayni paytda tergovga qadar tekshirish ishi olib borilmoqda va tekshirish natijasiga qarab jinoyat ishi ochilishi yoki ochilmasligi belgilanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Tehronning afg'on qochqinlarini Erondan haydab chiqarilishi borasidagi bilquv va tahdidlariga qaramay, afg'onistonlik o'zbeklarni Eronga jo'nab ketish jarayoni susaymagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Eron tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Abbos Iroqchi yaqinda AQSh sanksiyalari bosimi natijasida Eron daromadi kamaygan taqdirda biz afg'onistonlik qochqinlardan Eronni tark etishlarini so'rashimiz mumkin deya ta'kid qilgan edi. Afg'onistonlik o'zbeklar Eron rasmiysining ushbu ta'kidlariga qaramay o'zbek husprunlarining ishlash uchun Eronga jo'nab ketish jarayoni sira susaymaganini aytadilar. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati aholisidan biri Muhammad Halim so'nggi choqlarda Afg'oniston o'zbeklari orasida Eronga jo'nab ketadiganlar soni oshmoqda deydi. U qashoqlik, ishsizlik va xavfsizlik masalalarini mamlakat o'zbeklarini Eronga jo'nab ketishga olib kelgan asosiy omil ekanini aytadi.
Bizda mardum asad Eronga ketamiz, vatan norom, majbur birga yishoq. Ketadilar xonavola, homilaki ketadilarmi? Eronni puli ham arzon bo'lsa ham qandoq qilsin? Mardum nochordiki, chorasi yo'q, birga ro'zi-ro'zigor sindaligi o'tmaydi. Nochorlikdan majburdiki Eronga ketadilar.
Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar Eronda o'ta arzon narxda ishlashga majburlar, chunki Afg'onistonda mehnat qilib, kam daromad qo'lga kiritish uchun ham sharoit yo'q deydi Muhammad Halim. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim afg'on qochqinlarini o'ta nochor holda o'z yurtlarini tark etib, Eronga borib ishlashga majbur bo'layotganliklarini bildirib, Eron davlatidan afg'on qochqinlarini siyosiy maqsadlar uchun suiiste'mol etmasligi lozim dedi.
Afg'on mojilarini Erondan chiqaradi. Bu taraqqat bir fishor siyosiy hukumati so'ngi Afg'oniston Amerika bilan muttahid.
Abbos Iroqchining afg'on qochqinlarini Eronni tark etishi borasidagi bilquvvat tahdidi ijtimoiy tarmoqlarda turli aks sado uyg'otdi. Afg'onistonliklar o'zlarining Facebook sahifalarida rasmiy Tehrondan Erondagi afg'on qochqinlar Turkiya va Avropaga jo'nab ketishlari uchun o'z chegaralarini ochishini so'raganlar. Rasmiy Kobul Eron davlatidan afg'on qochqinlarini siyosiy maqsadlar uchun suiiste'mol etmasligini so'radi. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi o'rinbosari xonim Olima Eron afg'on qochqinlarini zo'rdan haydab chiqarmoqchi bo'lgan taqdirda rasmiy Kobul bu to'g'rida shoshilinch choralar ko'radi, dedi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarim.
Men
ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydigan tadbirkor 42 yashar Zulxumor Jabborovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, u parrandachilik va baliqchilikni rivojlantirish uchun bankdan kredit ololmayapti.
Tadbirkorman aka. Men oldin
tadbirkorligingiz qanaqa shuni ayting.
Tovuqchilik, parrandachilik.
Qancha tovuq boqasiz?
Hozir endi menda tovuqlarim hammasi nobud bo'ldi akajon. Menda hozir o'zim Qozog'istonda 20 yil ishladim, operatsiya bo'lib qoldim, sog'ligim to'g'ri kelmasdan jigardan operatsiya bo'lganman. Keyin ikkita farzandim bor. Men keldimda o'zimizning shu prezidentimizning gaplarini eshitdimda, o'zlarimiz O'zbekistonda ham pul topsak bo'ladi ekan deb inkubator olib keldim bu yoqqa. Keyin olib keldimda o'zim uyimda 3 sotik uyimda chiqarib boshladim, bozorga sotdim. Keyin uyim kichkinalik qilganda hakimatga bordimda yer so'radim. Keyin menga yer berishdi. Yer bergan payti cho'l biyobon 20 km shahardan yer berishdi. U yerda na suv, na gaz, na svet bor. Keyin men shunda ham rozi bo'ldimda 2 gektarni o'rab oldim. Qum ekan, juda ham qum ekan. Keyin 500 mashin tuproq tashladim. Keyin shaka qilib ko'tardim. 3 tonna nima qildim, fundament qildim, 150 qilib zayna soldim, ko'tardim, shifr qildim, og'ochlar ancha nimalarim ketdi, 566 million pulim chiqib ketdi u yerdan. Keyin hovuz baliqchilikni ham qilaman deb 3,5 metrlik chuqurlikka nima hovuz baliq qildim. Suv o'zidan o'zi to'lib ketdi, ishonasiz, Xudoning karomati bilan.
Yer tagidan suv chiqdimi?
Ha, yer tagidan shunday suv chiqdi, ishonasin, baliq yubardik, shor dedi, bitta ham baliqlar nobud bo'lmadi. Keyin u ham aytdi, Xudoning bir karomati sizga bergan deb. Keyin noyabr oylarida Alisher Usmanov Ataxanich keldi prezident apparatidan. Men yig'lab shu hammerga 7 oydan beri, avgust oyidan boshlab yig'lab kredit so'rab boshladim akajon. Keyin hech kim yordam bermadi. Oldingi Ne'matulla Xudoybergenov degan hokimimiz juda yordam bergan kishi. U hozirgi hokimimiz organda ishlayman deb yordam bermaydi, zam ishlaydi. Hamma narsani zam qiladi. Zam bankda o'tirganda, Xalq bankida boshliq bo'lgan. Keyin u undan kitar nima bo'lib zam hokimchilikka o'tgan. Hozir qur o'ziga kerak odamlarga yordam beradi. Bizlarga yordam bermaydi. Bizlarga o'xshagan fermerlar, tadbirkorlar juda ham ko'p yig'ladirgan aka. Bitta to'rtinda men emas. Alisher Usmonov keldida to'xta, hech kimga aytmayman. Bu ayolni bir meni sizni eshitdi-da o'zi bordi meni tovuq fermamga. Bordi-da ko'rdi meni qilgan ishimni. "Ey sizlar kimsizlar?" dedi. "Bey hayvonlar" deb shunaqa qilib gapirdi hammasiga. "Nima bu ayolni dedi ishiga yordam bermayapsizlar? Nima uchun?" dedi. Prezidentimiz aytgandek, bu qiz shuncha mehnat qilgan, qarz qilgan, bu yetmagan pullarni, shuncha cho'lni gul qilgan bu qiz, nimaga menga yordam bermaysizlar dedi. Bunga pul berilsin deb Alisher Usmonov kredit 500 million kreditga va'da berishgan. U pulni nima qilasiz deb so'ragan. 200 millionga men svet torttiraman. U yerga stavda 46 dona stavda torttirishimga. Svet yo'q u yerda. 8ta ishsizni ish bilan ta'minlaganman. O'zim kisamdan pul berib kafe ochib shunaqa qilib ishchilarimni qo'limdan chiqarmay qo'yibman. Hozir 2ta erkak tovuq fermamda yotibdi. 3000 tovuqim bor. Uyimda borku 20 mingta juja chiqardim. Shuni mayli dedim. Menga kreditga yordam bermasanglar dedim. Jujalarimni xalqqa o'tirib bering. Germanskiy tuxumlardan olib 3000 so'mdan chiqardim dedim. Dem, xo'p deb aldab bugun hali endi kelyapti ekan, hali kelmadilar ham. O'zi Toshkentga xabarlashganlar.
Keyin 10-12 ming dona jijam o'lib ketdi. Akajon ozodlikka chiqqanini ko'rdilar-da, bu yerdan Toshkentdan telefon qilib, sentralni bankda Rustam Birnasayev telefon qildi o'tdilar. Saflagan, ya'ni 566 million saflagan fermanga 60 millionni bo'lib setki, birini setki, ko'na setkisiga tashab berdi. Men setkini nima qilaman, akajon, siz o'ylanib ko'ring. Shunaqa qiynab qo'ydi, qaramaydi bizlarga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Eronni ogohlantirish bilan birga uning rahbarlarini muzokaraga da'vat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amerika Qo'shma Shtatlari Tehronga munosabatida ham kaltak, ham holva yondashuvidan foydalanmoqda. Bir tarafdan Washington Eronning har qanday hujumiga tez va keskin javob berishini aytayotgan bo'lsa, boshqa tarafdan mamlakat rahbarlarini muzokara qilishga da'vat etmoqda. Davlat kotibi Mike Pompeo 9-mayda tarqatilgan bayonotida bizning ushbu masaladagi bosiqligimizni Eron qat'iyatsizlik deb tushunmasligi kerak deb aytdi. Tehrondagi rejimning o'zi yoki biror vakilining AQSh manfaatlari yoki vatandoshlariga hujumiga Qo'shma Shtatlar tez va keskin javob qaytaradi, dedi Pompeo. Biz urushmoqchi emasmiz, lekin Eronning 40 yil davomida Amerika askarlarini o'ldirgani, Amerika inshootlariga hujum qilgani va amerikaliklarni garovga olgani o'zimizni himoya qilishimiz uchun doimiy eslatmadir. Pompeo 1979-yilgi Islom inqilobi vaqtida AQSh diplomatlari garovga olinganini eslatib shunday dedi. Pompeo ushbu izohni prezident Donald Trump Eron rahbarlariga "Menga qo'ng'iroq qiling" deganidan so'ng berdi. Eron rahbarlaridan "Menga qo'ng'iroq qilishini so'rayman", dedi Trump Oq uyda jurnalistlarga. Prezident shunga qaramasdan mavjud tarang vaziyatni nazarda tutib, harbiy to'qnashuvni istisno qila olmasligini ham aytdi. Sizlar har doim shunaqa deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Men yo'q demoqchi emasman, biroq bunday bo'lmasligiga umid qilaman, dedi u. Bir necha frontda Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tarangligi yuzaga keldi. Qo'shma Shtatlar 8-mayda Eronning metal sanoatiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. O'sha kuni rasmiy Tehron dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan o'zining yadro dasturi bo'yicha 2015-yil erishgan ayrim majburiyatlardan voz kechishini bildirdi. Washington esa bir yildan beri Eronning eng asosiy chet el valyutasi manbai bo'lgan neft eksportini cheklash bo'yicha choralar ko'rdi. AQSh harbiylari Eron sohillariga yaqin hududga harbiy uchoqlar tashuvchi kemasini yubordi. Pompeo 7-mayda oldindan e'lon qilmay, Bag'dodga kelib, Iroq rasmiylari bilan AQShning xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlari, ya'ni Eronning keragidan ortiq faollashuvini muhokama qildi. Ushbu qadamlar AQShning Eron bilan imzolangan 2015-yilgi bitimdan chiqishiga bir yil to'lgan kunlarga to'g'ri keldi. Rasmiy Tehron Pompeo bilan Trampning so'nggi bayonotlariga zudlik bilan javob qaytarmadi. Biroq oldinroq uning vakili Eron bundan buyon ortiqcha boyitilgan uran va og'ir suvni yadro dasturi bitimida ko'zda tutilganidek boshqa mamlakatlarga sotmasligini bildirgan edi. Yana u yetakchi davlatlar yangi shartlarni muhokama qilishga ko'nmasa, Eron 60 kun ichida mavjud uran zaxirasini qurollar darajasigacha boyitish bilan tahdid qildi. AQSh prezidentining maxsus yordamchisi va ommaviy qirg'in qurollariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi direktor Tim Morrison Eronning bayonoti Yevropani yadro quroli bilan qo'rqitishdan boshqa narsa emas deb aytdi. Britaniya, Fransiya, Germaniya va Yevropa Ittifoqi 9-mayda yadro quroli bo'yicha bitimga sodiq qolishini takrorladi. Biroq shu bilan birga Tehronni ushbu bitim shartlariga oid har qanday ultimatumini rad etishini aytib ogohlantirdi. Eron ushbu bitimdan chiqmasligi kerak va chiqmasligi uchun hammamiz bosh qo'shishimiz zarur, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Asabiylashib, vaziyatni keskinlashtirmasligimiz lozim. Shuning uchun Fransiya bitimdan chiqmayapti va chiqmaydi ham. Eron ham chiqmasligiga qattiq ishonaman. O'tgan yili Tramp AQSh bitimdan chiqishini e'lon qilganda unda Eronning ballistik raketalar dasturi kiritilmagani katta xato bo'lganini va ushbu mamlakat terrorizmga homiylik qilayotganini aytgan edi. Ammo Eron bu iddaoni inkor qilib keladi. Britaniya, Fransiya va Germaniya bitimni asrab qolishga harakat qilish barobarida Tehron ballistik raketalarni sinab ko'rayotganidan tashvish bildirib kelmoqda. Bitimga Rossiya bilan Xitoy ham qo'l qo'ygan va undan chiqmaslikka va'da bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda 12 ming dollar pora olgan sudya 10 yilga kesildi. Bosh prokuror jinoyatlarni yashirish holatlari hamon uchrayotganini tan oldi. O'zbekistondagi markazlashgan suv oqova tarmoqlarining 44% yaroqsiz holga kelgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudi sudyasi poraxo'rligi uchun mahkamaga tortildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Urganchlik fuqaro tuman hokimligi zimmasiga yerga egalik huquqini belgilash majburiyatini yuklash haqida sudga da'vo arizasi bergan. Sudya esa vaziyatdan foydalanib qolishga urinib, ishni hal qilib berish evaziga arizachidan $12,000 pora talab qiladi. Qayd etilishicha, adolat peshvosi talab qilinadigan porani olayotganda ushlangan. Tamagir sudya sud va huquq muhofaza qilish organlarida ma'lum muddatga ishlash huquqidan mahrum etilgan va unga 10 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. O'zbekistonda jinoyatlarni hisobga olmay yashirish, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan inson huquqlarini buzish, or-nomus va qadr-qimmatni toptash holatlari hamon uchramoqda, deb xabar berdi bir qator matbuot nashrlari. Ushbu holatni bosh prokuror Otabek Murodov Senatning 3-4 may kunlari o'tgan 19-chi yalpi majlisidagi hisobotida qayd etgan. Tezkor qidiruv ishlari lozim darajada olib borilmagan natijasida jinoyatlarning 15% fosh etilmagan, qidiruvdagi shaxslarning 60% ushlanmagan. Bosh prokuror o'z hisobotida davlat boshqaruvi organlari tomonidan fuqarolarning huquqlarini buzish hollariga chek qo'yishga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagan. Buxoro viloyatida Qrim-Kongo kasalligiga chalingan 4 nafar bemor ro'yxatga olindi. Bu haqda matbuot nashrlari orqali Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim boshlig'i Farhod Qurbonbekov ma'lum qilgan. Bemorlarning barchasi cho'ponlar bo'lib, chorva mollariga qarash payti o'ta xavfli kasallikni yuqtirib olganlar. Mas'ullar mazkur kasallikni qo'zg'atuvchi kanallar o'ta chidamli ekani, molxona devori tirqishlarida 10 yilgacha och yotsa ham o'lmasligidan ogohlantirgan. Yaqinda Chimkent shifoxonasida homilador ayol va uni davolagan 5 nafar shifokor ana shu xastalikdan vafot etgan edi. O'zbekistondagi markazlashgan suv oqovi tarmoqlarining 44% yaroqsiz holga kelgan, deb yozadi Darakchi. Bu haqda Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev yalpi majlisda ma'lum qilgan. Eskirgan kanalizatsiya tarmoqlaridan sizib chiqayotgan iflos suv yer osti suvlariga qo'shilib ketmoqda. Suv oqova davlat korxonasiga qarashli suv tozalash inshootlarining 88% ishlamaydi. Aksar korxonalarda ham suv tozalash inshootlari yo'qligi bois oqova suv biologik va kimyoviy tozalanmasdan daryo va soylarga to'g'ridan-to'g'ri oqizilmoqda. Oqibatda ko'p sonli aholi zararli moddalar bilan to'yingan suv iste'mol qilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev respublikadagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlik lavozimlariga o'ziga sodiq kadrlarni qo'yishi orqali davlatning butun siyosiy faoliyati ustidan nazorat o'rnatishga uringan, deb yozadi Xabar.uz sayti. Qayd etilishicha, sobiq general hur fikrli saytlarni yopish, ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qo'yish, xorijdagi ayrim ta'sirli vatandoshlarni sunniy ravishda muxolifatga aylantirish orqali prezident olib borayotgan demokratik o'zgarishlarni aholiga buzib ko'rsatishga intilgan, bu orqali o'zi uchun kelgusida yaxshi siyosiy platforma hozirlagan. Abdullayevning barcha noqonuniy ishlariga oxirgi nuqtani sud qo'yishi ta'kidlangan.
Faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domlam, 9 may bilan men sizni tabriklaymi, tabriklamaymi? Siz uchun bayrammi yoki bayram emasmi? Yoki xotira kunimi bu?
9 may faqatgina Rossiya uchun bayram. Bizda O'zbekistonni tilga olib aytaman, O'zbekistonda bu xotira va qadrlash kuni. O'zingiz endi faraz qiling. O'tgan bir momongizni, bobongizni xotirlab uyingizda bir osh qilsangiz, bizda uni esdalik oshlari deydi, o'sha oshga kelib sizni tabriklashini tasavvur qila olasizmi? Men tushuntira oldim chaq.
Tushunyapman. Lekin 9 mayni bayram deb tabriklaydiganlar qatlami ham anchagina bor-da.
Endi bu to'g'rida ko'pincha odamlarimiz, omma chuqur o'ylab o'tirmaydi. Buni davlat miqyosida sekin-sekin tushuntirib borish kerak deb o'ylayman. Chunki hammaning hali fikriga, xayoliga, ongiga bu sananing qanday dahshatli sana ekanligini chuqur anglab yetishimiz kerak. Sababi bunga chuqur anglab yetishilmasa, bu bayram sifatida qo'llanilaversa, bu degan so'z hali bular eski siyosatidan, sobiq siyosatdan chiqa olmaganlarning fikri bo'lib qoladi. Biz axir kechagi davlatni, eskirini mashhur bir davlat sifatida, bosqinchilar davlati sifatida hatto va fikrda ularni qoralaymizu, uning bayramini bayram qilib o'tirsak, mantiq degan fanning o'zi bordir axir.
Yani davlat o'zini zimmasiga shu masalani olish kerak deyapsiz. O'zbekiston hukumati oyaniga mana bir necha yillar bo'ldi. G'alaba bayrami degan atamadan voz kechgan, xotira va qadrlash kuni degan atamaga o'tgan. Lekin shunga qaramay.
Endi shunga qaramay qaytarib aytaman. Bu narsa bizda faqatgina o'sha 9 may atrofidagi ko'tarilishlarga to'g'ri kelib qolyapti. Yil davomida boshqa paytlarda o'sha 2 jahonning urushi nima ekaniyu, 2 jahonning urushi qachon tugagani va qachon boshlanganlarini matbuotda keng omma oldida boshqa aytaylik zarur va ishlatish mumkin bo'lgan joylarda olib borib tushuntirish olib borish kerak. Bu bir kun 3 kunda aytaylik xalqning ommaning fikriga birdaniga singdirib qo'yolmaysiz buni. Yil davomida biron narsa deyilmasa, 2 jahon urushining qachon boshlanganligini hatto hech kim bilmasa, hech kim demayman endi juda katta qismda odamlar biladi buni 2 jahon urushining qachon boshlanganligini. Lekin aytaylik qachon tugaganligi to'g'risida juda ko'pchilik odam bilmaydi. Nima uchun? Chunki bu to'g'rida targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Shundagina hech kim xotirlash kunini bayram qilib o'yinga tushmaydi axir.
Odamlar 9 mayda tugagan 2 jahon urushi deb bilishadi.
Ha, odamlar lekin 45 yilda urush boshlangan deb bilishadi. Ha, odamlar ikkita fashizm tuzumi, Gitler fashizmi va Sovet fashizmining yer talashib, gegemonlik talashib qilgan urushini qachon boshlanganini bilish kerak-ku. Nima uchun biz faqatgina Gitler urush boshladi deymiz? Nimaga baravar boshlagan edi-ku urushni SSR bilan Germaniya?
Ribbentrop paktini eslayapsiz-da endi, ha?
Ha, 39 yilda eslayapman. Nimaga urushni aytaylik Rossiyaning siyosatini qo'llagan holda faqatgina 45 yilda boshlash kerak.
Mayli, 41 yilda deyapsiz.
Ha, 41 yilda biz agar Rossiya siyosatini olib boradigan bo'lsak, haqiqatda 41 yilda boshlagan bo'ladi. Lekin biz 2 jahon urushi deb atamani o'zgartirdik. Ulug' vatan urushi demaydi hozir hech kim. 2 jahon urushi degan joyda buning 1939 yilda boshlanganini aniq tushuntirib berishimiz kerak. Agar biz ulug' vatan deydigan bo'lsak, unda 41 yil deyishimiz kerak. Qarang, sanalar ham, tushunchalar ham o'zgaryapti-ku axir.
Undan tashqari ulug' vatan deganda vatan tushunchasi ham o'zgarib ketdi.
Ha, haligacha aytaylik 41 yil, mayli 41 yil biz urushda vatan urushida qatnashgan deymiz. Kechirasiz, vatan esir bo'lgan, u beshoralar qon to'kkan, vafot etgan. Lekin biz esirni hozir vatan demaymiz-ku. Esir degan vatan yo'q-ku axir.
Tushunarli. Domla, bugun ko'chaga chiqdingizmi?
Ko'chaga chiqdim-u, lekin maydonlarga o'tganim yo'q.
Ruh qanday?
Internet orqali kuzatib turibman.
Ruh qanday ko'chada? Ko'chada ruh qanday bo'ldi bugun?
Ruh menimcha oddiy, hech qanday bayram tushunchasi yo'q. Oddiy xalq hatto ish kuni qilib ishlayapti. Men mashinamning bir joyi sal buzoq ekan, ustaxonaga borib tuzattirib keldim. Hech kim hech kimni tabrilagan yo'q. Oddiy xalq ishlab bemalol o'z ishini davom ettirayapti.
O'zingizni mahallangizdan chiqmagan bo'lsangiz, demak umumiy manzarani bilmaysiz.
Umumiy manzara shaharning Yo, shaharning ancha o'rtaroqlariga bordim. Undan tong ertalab bir tazega borib keldim. Hech joyda bayram aytaylik shu hukmi yo'q, buni aniq ayta olaman.
Endi baribir o'sha 9-may bilan bog'liq ba'zi tadbirlar o'tibdi. Muxbirlarimiz
tadbirlar edi.
Yo'q, bayram tadbiri. Bayramki bayramni bir unsuri sifatida Rossiyada o'tkazilganga o'xshagan tadbir o'sha O'lmas polk aksiyasi birodarlik qabristonida uyushtirilibdi. Endi qancha odam qatnashganini muxbirlarimiz aniqlay olgani yo'q. Rossiya elchixonasi bilan rus sotsrudnitsvo o'tkazibdi. O'zi umuman keyingi yillarda shundoq bo'lyapti. Toshkent shahar hokimligi keng bir namoyishlar, yurishlar o'tkazishga ruxsat bermagan va ayni paytda ana o'sha joyda boshqa bir tadbir ham o'tkazilgan. Keling, boshqa tadbir to'g'risida alohida gaplashaylik. O'lmas polk aksiyasiga munosabatingiz Nachman.
O'lmas polk aksiyasi bu qiziq boshlandi. Umuman aytaylik, buning boshlanishi Rossiyada boshlandi. Men o'lmas polk degan tushunchani va bu tadbirni umuman olganda qo'llasa bo'ladi degan fikrdaman. Sababi biz o'tgan bobolarning ruhini shod qilish uchun albatta buni qo'llasak bo'ladi. Chunki Abdulla Qodiriy aytaylik Cho'lpon va boshqalarini 37-yilda bo'lgan to 50-yilda bo'lgan qirg'inlarni, eng oxirgi qirg'inlarni ham aytaylik buni ko'tarib bobolarimizni eslasak bo'ladi. Ammo bu tadbirni 9-mayga umuman bog'lamasdan bir alohida bir sana ochishimiz kerak. Agar o'tkazadigan bo'lsak, birinchi qurbonlarning sanasini qo'yamizmi?
Yo, unda o'lmas polk bo'lmay qoladida. O'lmas polk deylar ekan. Ha, o'lmas polk deylar ekan, aynan o'sha rossiyaliklar ta'biri bilan aytganda ulug' vatan urushida qatnashgan ota bobolarni eslash ma'nosida-da.
Mayli, agar faqat bundayda biz aytaylik Abdulla Qodiriy va Cho'lponlarning portretini ko'tarib chiqa olmay qolamiz. Agar haqiqatda o'sha Rossiyaning qilgan ishini takrorlaydigan bo'lsak, maynaday takrorlaydigan bo'lsak, lekin buni baribir 9-mayda o'tkazmaslik kerak. Biz 2-jahon qurbonlarini
2-jahon urushi
ikkinchi jahon urushi qurbonlarini eslamoqchi bo'lsak, biz urushni yo boshlangan kunidan boshlab o'sha sanani ko'tarib chiqishimiz kerak. Yo dunyo tan olgan 8-mayni ko'tarib chiqishimiz kerak. Hech lekin 9-may va Rossiyaning siyosati bilan birga bu yerda o'ynash hech qanday bu keragi yo'q va
yoki 2-sentyabrni deng, 2-jahon urushi tugagan.
Ana xuddi shuni aytayapman. Yo boshlanganmi? Yo oxirini dunyo tan olgan sanalarni ko'tarish kerak. Biz aks holda Rossiya bilan bir poyezdda ketib qolamiz 9-mayga boshlasak.
Endi ikkinchi tadbir ana o'sha birodarlar qabristonida O'lmas polk aksiyasini o'sha rus elchixonasi uyushtirgan bir joyda o'zbek ziyolilari, siz aytgan Abdulla Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, umuman Usmon Nosir, o'sha Stalin terrori, Stalin repressiyasi, qatag'onlari qurbonlari portretlarini ko'tarib chiqishibdi. Bu ikkinchi tadbir bo'ldi.
Men bu tadbirning internetda rasmlarini ko'rdim. O'sha Abdulla Qodiriy cho'lponlarining portretini ko'tarib turgan rasmlarining orqasiga, tagiga shunday fikr yozdim. Mana bu birinchi qatordagilarni ikkinchi qatordagi portretlar otgan-ku, portretdagilar otgan-ku deb yozdim.
Endi qarangda, mana shunday tadbirlar, mana shunday sanalar, 9-mayga o'xshagan sanalar bitta mamlakatni, bitta millatni, millat tushunchasini kengroq aytayapman, bir xalqni ikkiga bo'lib qo'yadigan sanaga aylanib qolayotganga o'xshayapti-da. Shuni shu ikki guruhni murosaga keltirish uchun, bir tomonga qaratish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yoki fikrlar xilma-xil bo'lgani durustmi? Kimdir o'lmas polk qiladi, kimdir o'lmas polkka o'xshagan tadbirga qarshi bo'ladi. Balki bu ham normadir.
Yo'q, hamma bilasiz, hamma narsaning chegarasi bor. erkinlikning ham chegarasi bor, demokratiyaning ham chegarasi bor, o'sha siz aytgan xilma xillikning ham chegarasi bor. Xo'p, biz shu bugun kungacha, shu aytaylik 9-may kunigacha Toshkent hokimiyati bunga ijozat bermadi degan xabarni bilar edik. Lekin elchixona, hozir o'zingiz aytyapsiz, rus elchixona Rossiya elchixonasining tashabbusi bilan qilindi deb turib, nimaga boshqa mamlakatning elchixonasi bizning mamlakatda ijozatsiz bu tadbirga qo'l uradi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, nima uchun biz turli xil bo'lgan nishonlarni bir joyga olib kelishimiz kerak? O'sha siz aytgan o'lmas polkning qatorlarida bundan bunday qarasam Georgiy lentasini taqib yurganlar ham juda ko'p. Xo'p, undayda keling turli xil deylik. Biri o'sha yerda nemislarning krestini ko'tarib chiqqan bo'lganda edi, nima bo'lardi? O'sha Georgiy krestini taqqan kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha Gitlerning fashizmning belgisiga aylanib qolgan krestning taqib yurgan kishisini tinch qo'yarmidi? Qarang, xilma xillik ham chegarasi bo'lmaydi. Xilma xillikning ham chegarasi bor-ku axir.
Xo'sh, nima qilish kerak mana shunday vaziyatda?
Buning uchun faqat oldinga aytgan fikrim, tashkiliy targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak. Ma'lum ma'nolarga, bilasizmi, ilgari yaxshi bir fikr o'rtaga tashlangan edi. G'oya bilan faqat boshqa g'oya bilan, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish mumkin. Aks holda bir-biriga aytaylik foyda bermaydi bu harakatlar. Bu bir boshqa g'oyani ko'tarib kelsa bizning mamlakatimizga, biz uni jimgina qabul qilaversak bo'lmaydi-ku. Demak, ko'tarib kelgan bizga yot g'oyaga, g'oya bilan, mafkura bilan, bilim bilan kurashishimiz kerak. 9-may deyapmiz. Bilim bilan kurashadigan bo'lsak, urushning qachon boshlangani yo'q, qachon tugaganlarini bilamiz. Demak, shuni xalqqa yetkazsak, to'liq yetkazsak, ular tushunadi. Tushunmaydigan odamlar emasmiz-ku axir.
Xo'p, Domla, 9-may bilan bog'liq gap-so'zlar soyasida boshqa so'nggi bir haftadan beri davom etgan boshqa gap-so'zlar qolib ketdi. O'sha rus tili maqomi bilan bog'liq gaplar. Endi bu 9-may o'tgandan keyin yana qayta jonlanadimi yo'qmi yoki tugadimi bu mavzu bilmayman, lekin nima bo'lsa ham o'zbek jamiyati juda bir jumbushga keldi mana shu mavzu yuzasidan. Shu mojaroda qanday pozitsiyada turdingiz?
Til mojarosining menimcha faol qatnashchilaridan biriga aylandim. O'zim balkim xohlagan xohlamagan holda, umuman xohlagan deb olsangiz to'g'ri bo'ladi. Men bu aytaga buni mening ko'nglimda yoqqan ishni qilgan bo'lasiz. Til ma'nosida nihoyatda qarshi qattiq kurashganlardan bittasi bo'ldim. Sababi
nimaga qarshi?
Rus tilining O'zbekistonda ikkinchi til bo'lishini ko'tarib chiqqanlarga qarshi.
Ha, tushunmana tushunarli. Xo'p.
Sababi biz til bo'yicha kurashni boshlaganda ular ham shu darajada, faqat ular ko'chalardagi namoyish emas, yuqori pog'onay va kabinetlarda kurashgan edi bizga qarshi. Biz xalq ko'tarilib, davlat tili faqat bitta til, o'zbek tili bo'ladi deb g'alaba qildik va o'sha til to'g'risida qonunni qabul qildik. Ammo kabinetdagilar ham o'zining kuchini singira oldi. Bizning o'zbek tili to'g'risidagi qonunning birinchi bandi O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili deb turib e'lon qilib, orqasidan 5-6 ta uni yumshatish va aytaylik yo'qqa chiqarish bandlarini qo'shishga ular ulgura oldi va shunga yo'l topdi. Mana shuning natijasida bugungi kunda bular qaytadan bosh ko'tarib rus tilini davlat tili maqomiga ko'tarmoqchi bo'layapti. Endi oddiy til bilan aytaylik, o'sha 91-yillarda buni ko'targan bo'lsa va aytaylik qabul qilgan bo'lsa mumkin edi, lekin davlatning salkam 30 yillik mustaqil hayotida ikkinchi tilni davlat tiliga ko'tarish kerak degan bu umuman absurd, umuman aytaylik aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa-ku.
Shunisi qiziqki, bunday bahslarga odatda davlat amaldorlari qatnashmas edi, bu gal ishtirok etishdi. Vazirlar bemalol chiqib o'zlarini fikrlarini aytishdi. Buni qanday tushunish kerak?
Vazirlar deyapsiz, qaysi vazirlar ekanini?
Masalan, ta'lim vaziri birinchi bo'lib chiqdi.
Xalq ta'limi vazirining fikrini o'qidim va nihoyatda xursand bo'ldim. Bu birinchi o'rinda nafaqat xalq, yuqori pog'ona o'zimizning ziyolilar, mansabdorlar ham o'z davlatining mustaqil davlat ekanligini his qila boshlaganligidan. Mana bu xalq ta'limi vazirining nihoyatda fikrlash doirasi kengligini ko'rsatadi. Mana bu insondan men nihoyatda xursand bo'ldim. Sababi xalq ta'limi vaziri mana shunday fikrni aytgandan keyin kelajagimiz albatta bunaqangi qorong'u, bunaqangi ideyalik boshi berib ko'chaga kirmaydi. Bularning ikkinchi tilni qabul qilamiz deb boshlagan yo'llariga.
Tamam. Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev edi. Rahmat domla.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.